Америка Құрама Штаттары Техас штатындағы Форт-Худ армия базасындағы психиатр сарбаздың жасаған қырғынның себеп-салдарын зерттеп жатыр. Ол атыста 13 әскер қаза тауып, 30-дан аса жауынгер қаза жараланған еді. Ресмилер оқшашқан майор Нидал Малих Хасан естісіз жатыр, бірақ жағдайы бір қалыпты деді. 39 жасар Хасанның атанасы Ақшқа Палестинадан қоныс аударған. Оның батыс жағалауда тұратын атасы Исмаил Хамат Reuters агенттігіне берген сұхбатында оның ашуға берілген немесе басқа жағдай болғанын білмеймін. Ол туралы маған ештеңе мәлім емес. Менің білетінім оның олай жасауы мүмкін емес еді. Өйткені ол жетілген білімді азамат болған. Ол дәрігер және ол Американы жақсы көретін. Сол үшін ол Америкаға қызмет етіп жүрген, дейді Хасанның Палестинадағы атасы. Армия ресмилерінің айтуынша, Хасан Ирак пен Ауғанстаннан оралған американдық сарбаздарға бірнеше жыл психиатриялық кеңес беріп жүрген. Ол таяуда Ауғанстандағы әскерилерге көмектесу үшін осы елге баруы керек болған. АҚШ президенті Барак Обама барлық дәлелдер анықталмайынша шабуыл туралы қорытынды жасауға болмайтындығын ескертті. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай, жұма күнгі НАТО-ның әуе соққысынан 7 ауғандық қауіпсіздік күштері қаза тапты. Министрлік бұл істің тергеуге алынғандығын айтуда, осының алдында НАТО ресмилері жоғалып кеткен ақш сарбаздарын іздеу шарасы кезінде Бадгис провинциясында бүлікшілер әрекетінен 25 шетелдік және ауғандық күштер жараланды деп хабарлаған болатын. Оқиға әскерилер жоғалып кеткен екі американдық әскерді іздеп жүргенде орын алған. Үлкен жиырмалық тобына мүше дамыған дәулетті елдердің қаржы министрлері мен банкерлері ғаламдық экономиканы көтеру мен климаттың жылуына қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Ұлыбританияда кездесуде. Шотландияның Сан-Эндрюс қаласындағы екі күндік жиын 42 айындағы үлкен жиырмалық тобы жетекшілерінің ақштың Питтсбург қаласында кездесуінен кейін өтіп отыр. Қаржы ресмилері мүше елдер рецессиядан шығу үшін қаншалықты ынталандыру шығындарын жалғастыра беруі керек деген мәселені талқылайды және де олар желтоқсан айында Копенгагенде өтетін саммит қарсаңында әлемнің кедей және бай елдері ғаламдық жылдаумен күресте не істеу қажет деген тақырыпты ортаға салады. Үлкен жиырмалық тобына Қытай, Ресей, Бразилия, Түркия, Құрама Штаттар мен Еуропа одағы енеді. Ауған үкіметі халықаралық талаптарды орындадық деп елдегі шетелдік жетекшілер мен Біріккен Ұлттар Ұйымы ресмилерінің президент Хамид Карзайға қатысты айтқан сындарын қабылдамайтындықтарын мәлімдеді. Сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Ауғанстанның ұлттық егемендігіне құрмет бұзылып отыр делінген. Ауған үкіметінің бұл мәлімдемесі жұма күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Қарзай үкіметін сыбайласқан жемқорлық үкімет деп атаған соң айтылып отыр. Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілі Кай Эйде елде әділетті жүйе қалыптастырып, жауапсыздықты құрту үшін жемқорлыққа қарсы күресте күшті біріктіру керек деген еді. Иран парламентарийі ресми Техранның ядролық жұмыстарын тоқтатуға бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттігінің ұсынысы бойынша төменгі байытылған уран қорын беруден гөрі басқа баламалы жолдарды қарастырып жатқандарын айтты. Парламенттің ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі комитетінің басшысы Алаядин Буруджерджи: «Біз 20% отын алу үшін өзіміздің байытылған 1 кило 200 грамм уранымызды бергіміз келмейді», деді. Оның мәлімдемесі Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өзінің ұсынысына Техраннан ресми жауап күтіп отырған шақта айтылып отыр. Ол ұсыныста Иран өзінің уран қорын медициналық және зерттеуге пайдалану үшін жоғарғы деңгейде байытуға шетелге жіберуі керек, сонда бұл батыстың Иран ядролық қару жасамақ деген қаупін азайтады делінген. Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Техранның ядролық жұмыстарына байланысты алға жылжу болмаса, Иранға қарсы санкциялар салынуы мүмкін деді. Медведев бұл туралы Германиялық апталық Шпигель газетіне берген сұхбатында айтып, Иран жетекшілігі толық құрылымдық ұстанымда болмаса, онда жүзінде бәрі болуы мүмкін деген. Ол сондай-ақ, егер Техран мәселені шешуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымының делдалдығымен жасалған жоспарға келіссе, Ресей Иранның уранын байыту жұмысына көмектесуге дайын деді. Медведевтің сұхбатының мәтіні германиялық басылымда сенбі күні жарияланды. Иран билігі осы аптада Техрандағы шерулерге байланысты ұсталған екі германиялық және канадалықты босатты. Олардың босатылғаны жайлы ел прокуроры Аббас Джафари Долатад Абади айтты деп мемлекеттік ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Аббас Джафари сонымен қатар қамауда отырған франциялық ажан Франс Пресс агенттігінің тілшісі Фархат Паулади мен даниялық студентке тергеу жүріп жатқанын айтқан. Сәрсенбі күні олар Техранда оппозициялық шерушілердің билікке қарсы шеруінен кейін қамалған болатын. Техран полициясы сәрсенбі күнгі шеруде 109 адам қамалғанын, бүгінгі таңда олардың 47-сі босатылып, 62-сі әлі қамауда отырғандығын айтты.